La meg benytte anledningen å få takke for en flott weekend. Å være sammen med dere er alltid en fest. Ja, da skal vi finne fram i Johannes' åpenbaring. Johannes' åpenbaring fra vers 1 i kapittel 4. Deretter så jeg og se, en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg som en basun, sa, kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette. Straks ble jeg rykket bort i ånden, og så en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Han som satt der var å se til som jaspisstein og sarderstein. Og rundt tronen var det en regnbue som en smaragd å se til. Rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene satte 24 eldste, kledd i hvite klær og med kroner av gull på sine hoder. Fra tronen går det ut lyn og røster og tordendrønn, og 7 ildfakler brenner foran tronen, det er de 7 Guds ånder. Og foran tronen er det liksom et glasshav, likt krystall. Og midt for tronen omkring den er det 4 livsvesener, fulle av øyne foran og bak. Jesus, vi takker og priser deg for denne formiddag vi får ha sammen rundt ditt ord, Herre. Takk for vi har fått minne hverandre om din lidelse, død og oppstandelse. Takk, Herre, for du jo utførte et fullkomment verk i alle deler. Og dermed har du trygget vår frelse i alle deler. Halleluja. Vi lover å prise ditt hellige navn. Nå skal du med åndens hjelp guide oss gjennom ditt ord, Herre. Og vi takker deg for du skal gi lys og åpenbaring. I Jesu navn. Amen. Etter de 7 sendebrev, så er det at Johannes får oppleve dette veldige. Deretter så jeg å se en dør var åpnet i himmelen. Og han får høre en røst som taler til seg, kom opp her. Og jeg mener at i denne setningen så har vi representert brudens opprykkelse. Kom opp her. Vår bror leste jo her innledningsvis, men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi jo også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme. Så det var jo det Jesus sa når han i sin avskjedstale til sine disipler innledet i, som vi finner i Johannes 14, hvor han innleder med, «Eders hjerte forferdes ikke, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom, var det ikke så, da hadde jeg sagt det eller det. Se, jeg går bort for å berede dette stedet, og når jeg har berettet det, så kommer jeg igjen. Og jeg er av den oppfatningen at det er ikke noe mer i profetordet som må oppfylles for at Jesus som brudgom åpenbarer seg. Det eneste som må oppfylles, det er det som han selv har sagt, at når han har berett det, og som et vink, og på et vink fra sin far, så skal han hente brudgommen hjem. Og derfor så er det like omgjørende det. Vi må skille mellom brudens opprykkelse og brudens komme i lufthimmelen, og så det som har med at Jesus Messias åpenbarer seg for denne verden, fortrinnsvis for Israel som nasjon, da han skal frelse hele nasjonen på en dag. Og det er ikke noen annen vei for jøden enn for hedningen. Vi har begge adgang ved det offer som Jesus gjorde på Golgata. Og det finnes ingen annen vei. Og det kommer ikke til å gjøre det heller når han, når de som nasjon skal anta han. De må ta imot han, altså. Det er ikke noen annen mulighet. Ta imot Jesus. Og det må vi være klar over. Jesus er den eneste muligheten. Som jeg sa på, jeg hadde bibeltimen på torsdag i menigheten på Bryne. Og da var det en person som antydet litt grann det her med gjerningene og sånn, at liksom om ikke det gjaldt. Nei, altså, vi kommer ikke til Gud ved gjerninger. Uansett hvor mye du svetter og kaver, så kommer du ikke til Gud på annen farbar vei. Jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Og det er et eneste navn som er gitt oss inn under himmelen. Det er navnet Jesus, hvorved vi skal bli frelst. Og så blir vi født på ny, frelst, ikke av gode gjerninger, men av nåde til gode gjerninger. For da kommer vi inn i et nytt liv, hvor vi skal da arbeide på vår frelse med frykt og beven. Og da kommer det en lønningsdag, som det står i Åpenbaringen, at se, jeg kommer snart, Åpenbaringen 22, se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg. Så han skal lønne enhver igjen etter det som er skjedd ved legeme. Så det er en spesiell dag for menigheten. Og, ja. Så sånn er det. Kom opp her. Det lyder et kom. Og det Johannes ser i framtiden. Og vi skal prate om noe som vi enda ikke har opplevd. Er du klar over det? Men som kommer. Ja, kom opp her, sa han. Og han kommer til å hente oss. Og da skal vi... Jeg vil gi deg noen skriftsteder. 1. Korinterbrev kapittel 15. Det synes jeg er et veldig... Jeg har lyst til å ta det her først, så vi får det kronologisk. I 1. Korint kapittel 15. Og selve nadværsmåltidet minner om Jesu gjenkomst. Gjør dette så ofte som dere drikker det til minne om meg. Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, og så kommer det, inntil han kommer. Ikke sant? Så det er innfelt også i nadværsmåltidet. Jesus kommer snart, og dette skal vi gjøre inntil han kommer. Hva sa jeg? Ja, 1. Korinterbrev 15. Og der anfører Paulus et prinsipp som jeg synes er veldig ryddig og greit og herlig samtidig. Fra vers 44. Det blir sådd et naturlig legeme. Det reises opp et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme. Slik står det også skrevet, det første mennesket Adam ble til en levende sjel, den siste Adam ble til en ånd som gir liv. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlig og deretter det åndelige. Det første mennesket var av jorden jordisk, det andre mennesket er av himmelen. Som den jordiske var, slik skal også det som den jordiske var, slik er også de jordiske. Og som den himmelske er, slik skal også de himmelske være. Og liksom vi har båret bildet av den jordiske, så skal vi også bære bildet av den himmelske. For vi skal bli han lik. Sant? Og så kjød og blod skal ikke arve Guds rike, men det er ånd. Det er den nye skapningen skapt av Gud som skal arve. Ja. Så derfor skal du ikke frykte om du ser det at dette jordiske huset nedbrytes dag for dag, og alt det der. Men du skal vite at du har der oppe en bolig bygd av Gud, og så har du et liv inni her som fornyes for hver dag. Ja, takk og lov og pris. Dette legeme, det blir eldre og skavanker her og der, ikke sant? Og sånn. Men så har vi noe inni her som ikke er skavanker, men det som er av Gud, det er fullkomment og fornyes for hver dag. Ja, pris i Gud. Og så kommer det til å skje, men det sier jeg, brødre, kjøtt og blod, vers 50, kan ikke arve Guds rike, heller ikke det forgjengelige, arve uforgjengelighet, som vi sa. Se, jeg sier dere et mysterium, vi skal ikke alle sovne inn, det vil si at alle skal ikke dø som tilhører menigheten, men vi skal alle bli forvandlet. I dette ligger det altså at noen kommer, og ikke rent få, til å være i livet når han åpenbarer seg. Brått i et øyeblikk, gresk atomo, atomos udelelig, den minste bestanddel, det korteste mulige øyeblikk, betyr det. Ja, altså brått i et øyeblikk. Du får ikke sukk for deg, så er du der. Ja, ja, det står så, jeg har ikke funnet på det her selv. Nei, for basun skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelig, og vi skal bli forvandlet. Og så kan vi jo da knytte til 1. Tessaloniker brev, og hva står der? Jo, der står jo de samme ting sagt på en litt annen måte, men der står det jo i vers 16 i kapittel 4, 1. Tess 4, 16. Ja, vi tar ifra vers 5. For dette sier vi dere med ett ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal alldeles ikke komme i forveien for den som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned. Herren selv, han sender ikke sine engler der, ser du. Og ingen erkeengel heller er i aktivitet her. Men Herren selv kommer. Han skal komme ned fra himlen med et bydende rop, med overengelens røst, med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Og deretter, vi som lever, altså den, om det er vi eller det er våre etterkommere som lever, så tid og stund vet vi ikke. Ja, hvorfor dryger han? Jo, for at han vil ha salen full. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyet. Ja, ikke løftet står det, for det er noe som skjer saktere. Men vi skal rykkes opp. Ja, vi må være nøye med detaljene her. Det betyr mye det, ser du. Ja, for å møte Herren, og så skal vi hilse på han, og så si det var hyggelig å hilse på deg, ha det bra. Nei, så skal vi alltid, står det, være sammen med Herren. Trøste hverandre med disse ord. Så kom opp her. Sant? Nå er vi kommet opp der. Og så skal vi se nå hva som, litt av det som skjer liksom. Og så leste vi det at han så der en som satt der, var å se til som jaspis og som sarder. Og rundt tronen var det en regnbue. Denne buen var ikke halv, men den var helt rund, helt. Hva indikerer det? For å huske på at her er vi inne i symbolverdenen i åpenbaringsboka. Masse symboler. Og så må du vite hva det betyr. Og hva betyr ringen? Jo, det betyr evigheten. Og denne ringen var i farge som rundt tronen var det en regnbue som smaragd. Det er en grønn farge, grønnaktig farge, som indikerer håpet. Ja. Og da korresponderer jo det med det vi så ofte har sitert. Vi har dette levende håp. Hva er det? Jo, at vi skal komme hjem. Dette er det levende håp. Og det gjelder dette håpets realisering. Det gjelder i evigheters evighet. Ja. Så det er ikke noe avskoren ring, kan du si, eller bue, men det er en pakt, og der kommer også det inn i bildet. For han kvitterte på det han sa til Noah, at aldri mer skal det komme en lignende vannflom, og han satte buen på himmelvelvingen. Og det er altså paktsbuen, ikke sant, kvitteringen. Så han kommer med en pakt, og så kvitterer Gud. Akkurat som han ga en pakt til Abraham, så fikk de et paktstegn som var liksom kvitteringen. Det var omskjærelsens pakt. Ja, og tilbake til det her, så ser vi, paktstegnet finner vi igjen i himmelen. Nemlig denne buen, så er Guds paktsbue som gäller för evigheters evighet. Så möter vi i vers 4, runt omkring tron var det 24 troner. Nu börjar det att bli lite avancerat det här. Runt omkring tron var det 24 troner. Och på tron satt 24 äldste. Lägg märke till talet. 24 troner, 24 äldste. Vad får vi 24 av? Jo, det får vi av 12 plus 12. Sant. Vi ska komma lite in på det lite senare, vad det är. Och de var klädd i vita kläder. Vad indikerar det? Jo, renhet, inte sant? Och rättfärdiggörelsen. Med kronen av guld på sina hode. Det är rättfärdighetens krona. Sant? Unnskyld. När du kommer hjem, inte sant, så ska du bekläs. Herren ska krona dig och han ska bekransa dig. Och så i vers 5 står det på tron går det ut lyn. Och där är vi inne på kan du se vrede, för att i vers 5 står det gick ut lyn och röster och tordendrön och sju ildfacklor och så vidare. Det är Guds vrede symboliserat i det här. Hans lyd, hans tordendrön när han, för han ska hävne. Och det gick alltså ut, det står efter vers 4, som vers 4 innehåller de 24 troner och 24 äldste. Och så har du på vers 6, föran tronen är det liksom ett glas av lite kristall, och mitt föran tronen omkring den är det fyra livsväsner. Och vad är dessa livsväsner? Jo, så får vi en nöjare beskrivelse av det i vers 7. Det första livsväsnet är likt en löve. Det andra livsväsnet är likt en oxe. Det tredje livsväsnet har ansikt som på ett människa. Och det fjärde livsväsnet är likt en örn i flukt. Vad är så det? Vi ska göra oss färdiga med livsväsnet. Jo, livsväsnen här, det tror jag är representanter för Guds åpenbaring överfor människorna. Eftersom vi finner dessa fyra ansiktsuttrycken igen i de fyra evangelierna. För jag tror det är Gud uppenbart i kött, alltså att ordet blev människa, som vi möter representerat i livsväsenden här. Och du möter livsväsenden också i profeten Hesekiel kapitel 1 och kapitel 10. Det är en liten nyansskillnad där i förhållande till detta i uppenbaringen. Men det lar vi ligga. Det första livsväsen var likt en löve. Och vad är löven? Inte sant? Du är med en gång. Sant? Du känner våra vilda. Jo, löven, det blir ju sagt om Judas stamme av Jakob. När han samlat sina söner. Så sa han, kom hit till mig så vill jag förkynna dere vad som ska ske i den sista tid, sa han. Ja. Och så tar han stamme för stamme, eller sön för sön, som var då stamfäderna för det som skulle komma och utgöra Israels 12 stammer. Och bland annat när han kom till Judas stamme, så kommer han in på detta, att ut av Judas stamme så skulle det alltså komma en fyrste, en som skulle leda och så vidare och så vidare. Och du möter det igen i uppenbaringsboken. Och vi är ju tättat med det nu, kapitel 5. För att Johannes han gråter, det var ju ingen som var funnit värdig att öppna boken och seglene på det. Gråt icke, för se, och så kommer det. Löven av Judas stamme. Davids rotskull, så då kopplar han in två väsentliga ting som vi möter i det gamla testamentet om Guds förordning. Ja, löven, det är det ene. Och vad är löven? Jo, det är han som är dyrenes konge. Det är hode över dyrene. Det är inte bara tatt sån på moffo. de her symbolene, men det en tanke bak det. Og alle disse ansiktene som du ser her, det skal vi si, overhoder for de forskjellige skapelsesordninger som Gud har. Løven dyrenes konge, oksen kongen iblant husdyrene, ikke sant? Og menneske, det overalt. Det satt til å, det har den høyeste intelligens, det satt til å styre over denne jord. Og så har du ørn, det kongen over fuglene. Og det møter vi altså igjen i skriften, disse symbolene, og vi får det åpenbart i de fire evangeliene. Og jeg skal prøve kort å forklare hvordan. For det første så møter vi løven. Det var jo et kjent begrep overfor jødene, ettersom de hadde denne relasjonen som jeg nevnte nå i forhold til Jakob og hans velsignelse til sine etterkommere. Og da møter vi når Matteus, det første evangeliet, når det forfattes inspirert av den hellige ånd, så er det myntet på de jødiske troen som hadde et forhold til den gamle pakten og det gamle testamentet. Og du legger merke til at Matteus, når han skriver og forteller evangelieberetningen om hva som skjedde med Jesus i hans jordelivsende dager, så føyer han ofte til dette skjedde for at det skulle skje, eller oppfylles, som var talt ved profeten. Ja. Og så skjønner de da at det er løven av Judas stamme som det tales om her. Jesus presenteres som den konge han var i Matteus evangelium. Unnskyld. Men så møter vi i Markus evangelium. Der møter vi Jesus presentert som den som gjør lik oksen. Han bærer på åker. Altså var han kommet for å bære våre byrder, ikke sant? Han var kommet for å bære våre synder opp på treet. Og således presenteres han som den som bærer våre byrder. I Markus, i Lukas evangelium, så møter vi han presentert som det livsvesenet med menneskeansikt. Vi møter han presentert i Lukas evangeliet som menneskesønnen. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Det menneskesønnen. Og uten at han ble menneske, så kunne han heller ikke være vår frelser. Og han kan heller ikke være vår frelser hvis han ikke også samtidig var Gud. Så disse to tingene måtte fungere sammen. Så han er og var, kan du si, 100% Gud og 100% menneske. Ja. Og således kunne han være vår ypperste prest på grunn av det. For loven sa han skulle tas iblant mennesker for å være ypperste prest. Så ingen kan kunne si at Jesus ikke var menneske. Nei, han var menneske, de kunne ta på han. Han hadde menneskelig trekk, men samtidig var han guddommelig. Og så møter vi Johannes evangelium. Dette livsvesenet som var likt en ørn. Hva typisk med ørnen? Jo, ørnen, den ligger opp i luften og seiler. Det den eneste fuglen som har det skarpe blikket og som kan se imot solen uten å få skade i øynene. Det den eneste fuglen som kan det. Det vitenskapelig bevist. Og så taler det om det skarpe blikket og om den som ser gjennom alle ting, som har øyne som ildsluer. Men hva gjør Johannes? Jo, Johannes, i motsetning til de tre forangående evangelistene, så begynner han i himmelen. Har du lagt merke til det? Ja, Matteus begynner med slektstavlen, mens Johannes han begynner. I begynnelsen var ordet, sier han. Og ordet var Gud, og ordet var hos Gud, og alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til, uten alt det som er blitt til, og så videre, og så videre. Ja, så han tar oss med opp i luften, kan du si. Opp i de evige sfærer, ja. Og så har du det med blikket. Det er et så skarpt blikk at det forteller om ørnen, at du kan være med. Jeg vet ikke hvor langt opp, men hun kan se den minste jordrotte eller mus i skogen, ifra store høyder, ja, og fokusere på det. Så det er helt unik. Så når Bibelen tar disse symbolene og fører det inn i dette som har med vårt frelsesverk å gjøre, og det her som han har berett for den som elsker ham, så er ikke tilfeldige bilder, men det er bilder som korresponderer med det som han representerer, ser du. Amen, pris til Gud. Ja, så det her er voldsomme ting. Ja, og så går vi da videre til kapittel 5. Nå har vi sett det at der møter vi, der foran tron, er det disse livsvesenene, de representerer den hellige Gud, og sønnen som ble menneske, og så videre, og så videre. Og så ser vi det at denne løven av Judas stamme, Davids rotskudd, han har seiret, og han er seiersfyrsten i alle ting. Han seiret på Golgata. Han seiret på Golgata. Han kjempet imot den brølende løve, og løven av Judas stamme vant en fullkommen seier. Og han stilte fiendens herrer og djevelen åpenlyst i skuet, han viste seg som seiersherre over dem på korset. Halleluja. Så det er en seiersfyrste vi har. Og han går fra seier til seier. Samtidig er han lammet midt mellom tronen og de fire livsvesener, og de eldste sto det et lam, liksom det hadde vært slaktet. Ja. Så der møter du han som offre for oss. Han som har sonet synden. For nå spør jeg, hvem er de 24 eldste? Jeg kommer med følgende påstand, og det betyr veldig mye i forhold til det spørsmålet vi skulle ha svar på i formiddag, om menigheten blir tatt hjem, eller om den skal gjennom den store trengsel. Hvem er de 24 eldste? Vers 9 i kapittel 5 i Åpenbaringen. Og de synger en ny sang og sier. Og hvem er det som synger? Vers 8. Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Det er Jesus. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler full av røkelse. Det er de hellige bønner. Ser du? Og de synger, det er disse som synger, en ny sang og sier, verdig er du til å ta imot boken, åpne seglene på den. Hvorfor det? Jo, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud. Altså han ble slaktet. Hvem er det? Jesus. Blodet ble utgitt. Hvem fra? Fra Jesus som offerlammet. Og hvem er disse representanter for? Jo, de er representanter for 12 fra den gamle testamentets menighet, og fra den nye testamentets menighet. For de som danner grunnstammen, om, jeg vet ikke om det er rett i uttrykket, men vær litt overbærende da. For det nytestamentlige menighet, det er de 12 apostler, ikke sant? Og da er de representert her, disse 24, det er de som har opplevd kraften i lammets offer og blod. Ja. Og de ble altså kjøpt av hver stamme och tunge och folk och ett ifrån hela jorden. Och gjorde dem till kongerike och präster för vår Gud. Det är ju det Peter är inne på. Är det inte kapitel 2 i sitt första brev? Att vi tillhör ett kongeligt prästerskap. Ja, ett kongeligt prästerskap. Ja. Så det är samma skaren du möter här som Peter talar om. Ja. Vi är en gudomlig ett kongelig prästerskap. Vi är kallt till att förkynna hans dyder som kallt oss ifrån mörker till sitt underfulla lys. Ja. Och så står det framtiden vad de ska göra disse här. Och de ska härska som konger på jorden. Det blir det tusenåriga rike. Ja. Så ska du se i vers, vi kan läsa vidare i vers 11, kom igen. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar. Nu kommer änglar in i bilden. Omkring tronen. Och de fyra livsväsendena och de äldste var med. Tallet på dem var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. De sa med hög röst. Nu är änglarna kommit in. Och då ska du höra, sangen är inte helt densamma. Den prisar det lammet, ja. Värdiga lammet som blev slaktet. Till att få makt och rikdom och visdom och styrka och pris, ära och välsignelse. Men här står inte något om fördi du blev slaktet och med ditt blod köpte oss till Gud. Här är alltså inte en tack för en friköpning. Och varför står inte det här i vers 12? För det att änglarna är med här i lovprisningen. Och änglarna vet inte vad försoning är. För de trängte inte offer lammets blod till tillgivelse för sina synder. För de var inte fött in på jorden och fött in under synd. Men de är skapt till att vara tjänande under. Ja, ser du det? Ser du den forskjellen? Och då må vi alltså dra den konklusion att disse 24 äldste är representanter för den förlöste menighet som är blivit med och kommit in till himlen ved uppryckelsen. Ja. Och det står bara om en kollektiv uppryckelse. Lägg märke till hur den här uttrycket med. Det står bara om en kollektiv uppryckelse i Bibeln. Det står om individuella, men inte kollektiva. Nej. Och den ene kollektiva uppryckelsen, det är menighetens uppryckelse. Och så ska du se, så går tiden och seglen brytes när vi läser här. För nu ser vi vad som föregår på jorden efter att bruden är hämtad igen. Och så plötsligt sker det nog i kapitel 7 här. Visst du läser i vers 13. Och en av de äldste tog till ordet och sa till mig. En av representanterna för menigheten som är kommit igen. Så är det kommit en ny flock in i himlen. Och det är den som blir kallt för den stora vita flock. Och det låter till som att det är två forskjellige. Du har de 24 äldste. Det är representanterna för menigheten. Den blodköpte skare. Men så har du också någon som är kommit hem. Inte via uppryckelse men via död. För hör här. Och en av de äldste tog till ord och sa till mig. Disse. Och det är viktigt att skjuta in att nu tidsmässigt är vi i trängselstiden på jord. Disse som är klädda i de långa vita kapporna, vem är de? Och var är de kommit från? Jag sa till honom, herre du vet det. Och han sa till mig, detta är de som kommer ut av den stora trängseln. Så det kommer någon ut av den stora trängseln, ja. Och blir frälst under trängselstiden. Och det vet vi som har läst Bibeln en stund. Att det är de som inte tar dyrets märke. Sant? de må gå via martyrium. Och de är representerat här i den stora vita flock. Det är de som kommer ut av den stora trängseln och de har vasket sina kappor. Vad i? Är de blivit renset med ett annat medel? Nej, och gjort en vit i lammets blod. Så det är samma renselsesmedel för dem. Men de vill inte följa, eller de vill inte böja knä för bildet som talte. Alltså antikrist uppenbaring. De vill inte tillbe han. Och då blev de straffet med att måtte låta livet. De vände sig till Herren Jesus. Och de måtte gå igenom död. Och hör här, därför är de för Guds tron och tjänar han dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på en tron ska resa sin bolig över dem. De ska inte hungra mer. De upplevde på jorden hunger för att de kunde inte köpa och sälja, inte sant? För de tog inte dyrets märke. Heller inte törste mer. Så de håller på och alldeles omkomma på grund av att de måtte gå denna tunga vägen. Men så sker det, halleluja, så sker det att de blir förlöst via död och får komma hem till himlen för att de har tagit emot Jesus Kristus och blivit renset i lammets dyrbara blod. Så jag menar att här i kapitel 5 och också det sista anförte har vi bevis på att menigheten är kommit hem för trängselstiden. Ja. Och så kan vi ju se på följande. Bibeln talar ju om en Herrens dag. Och denna Herrens dag, det är ett stort tidsperspektiv som inledes vid en 7-årsperiod som kallas för den antikristliga tiden eller trängselstiden. Det är Herrens dag, den stora och förfärdelige, när han som vi är lite inne på här ska från kapitel 6 i uppenbaringen öppna seglene och tömma vredeskålene och blåser i larmbasunene. Då det är trängselstiden som eskalerar över jord. Den blir värre och värre och värre och värre. Och den intensiveras i slutet av Daniels 70:e årsuke. De sista 3,5 år. Så blir det väldigt vanskeligt. Ja. Men alltså, den som kanske på bäst möjlig måte beskriver Herrens dag, hvordan den skal være, det er profeten Sefania. For både profeten Jesaja og Amos og Joel beskriver Herrens dag. Men Sefania er vel den som beskriver det aller, eller som ja, behandler det mest ingående. For hør her i kapitel 1. Från vers 14 vad han säger. När är Herrens dag den store? Det är alltså första delen av Herrens dag. Den sista delen är ju det tusenåriga riket som blir kallt för Herrens dag den store och härlige. Ja. När är Herrens dag den store? Den är när och kommer med stor hast. Hör, det är Herrens dag full av angst, skriker av kämpen. En vredesdag är den dagen. Här är uttrycket vrede brukt. En vredesdag är den dagen. En dag med nöd och trängsel. En dag med omvältning och ödeläggelse. En dag med mörke och mulm. En dag med skyr och skodde. En dag med klang av horn och härskrik. Med de befästede byarna och de höje murtinder. Då vill jag sätta slik angst i människorna att de går där som blinde för de. De har syndet mot Herren. Deres blod skal utøses som støv, og deres kjøtt som møkk. Hverken deres sølv eller deres guld skal kunne berge dem på Herrens vredsdag. Ved hans nidkjærhets ild skal hele jorden bli fortært, for han vil gjøre ende, ja, brått gjøre ende på alle dem som bor på jorden. Så det blir en vredesdag. Men hva har Gud tenkt da med oss? Nå skal vi slå opp i hva Paulus sier. Skal vi gjennom dette? Nå har vi jo konkludert utifra åpenbaringen, men det er godt å få flere beviser. Hva står det i Romerbrevet om oss og vredens dag og alt dette? Jo, i det første kapittel i Romerbrevet, vers 18, så står det å lese: For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos menneskene som holder sannheten nede i urettferdighet. Ja. Altså, Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet. Og hvis vi går videre da til kapittel 2 i Romerbrevet, så leser vi i vers 4 for eksempel: Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Vers 5, med din hardhet og ditt ubotferdige hjerte hoper du deg opp vrede til vredens dag. Der ser du. Den dag når Guds rettferdige dom skal bli åpenbart. Ja. Ja, han skal holde en dom. Hevner Gud, ja. Er Gud vred, ja. Men han er ikke vred på sin brud. Tenk hvis jeg, når jeg skulle gifte meg, og så sto jeg der sammen med kona og sa: Jeg er så vred på deg at nå skal du sannelig få gjennomgå. Det er jo helt ulogisk. Ja. Og jeg holdt på å sitere, det er jo tatt fra en annen sammenheng da, men da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, ja, ikke sant? Hvor meget mer skal den himmelske far? Ja, du skjønner at den himmelske far, han er jo, og den himmelske brudgom, han er jo mye mer glad i oss enn vi kan klare å få til av kjærlighet. Så han har jo, skal jo ikke tukte bruden på den måten. Ja, men det står jo om at vi har trengsel. Skal vi ikke inn i trengsel? Og så videre. Ja, det er forskjell på den vanlige trengsel på grunn av at vi er lagt inn under forgjengelighetens lov, Romer 8. Og at denne verden ligger i det onde, og vi er lys i mørket, salt i forråtnelsen. Vi opplever forfølgelse, spott og spe. Ja, men det er ikke det samme som denne spesielle vredens dag, som Gud har fastsatt for å gjøre et oppgjør med den ugudelige. Nei. Og vi kan jo også lese i 1. Tessalonike brev, kapittel 5. Der står det hva Gud har bestemt oss til, i det 9. verset. For Gud bestemte oss ikke til vrede. Her ser du, han har ikke bestemt det, at vi skal være gjenstand for hans vredes dag. Nei, men han har bestemt oss til å bli utkalt i ham og bli frelst. Ja, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Det er det han har bestemt for oss. Ja. Så da vil jeg si at du har intet å frykte, samtidig som at det må mobilisere oss til å intensivere sjelervinnerarbeidet. For det kommer til å bli en fryktelig vanskelig tid i trengselstiden. Og vi må få våre barn og barnebarn, svigerbarn, naboer med på himmelveien. Jeg vil ikke gå så langt og si før det blir for sent, for det kommer an på hva du setter deg i forhold til. Det er for sent i forhold til at vi har et kort liv, og vi har ikke garanti for at vi skal leve så lenge. Men så derfor må man man husker på at i dag, om du hører hans røst, så forherder ikke ditt hjerte. Så ta til deg av evangeliet, du ufrelste venn, i dag, det er viktig. Men om du skulle leve etter den tid at menigheten er rykket opp, så er det en grufull tid som venter deg. Du kan bli frelst gjennom den tiden. Men da har vi sett hva som kommer til å skje. Du må late livet. Ja. Og vi anbefaler på det sterkeste, ta imot Herren nå i dag, mens det heter i dag. Ja. For natten kommer, og la oss arbeide mens det heter i dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Så vi ser, de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den. Altså, da var ikke seglene åpnet. Trengselstiden var ikke begynt. Og menigheten er der. Og de kommer fram med en takk og lovprisning til lammet som vi møtte i kapittel 6, som sto der liksom slaktet. Hvem er han? Jo, det er han som har såren. Han er merket ifra Golgata-seieren som han vant. Det er vårt påskelam som er slaktet, Jesus Kristus. Så han har ikke bestemt oss til vrede, men han har bestemt oss at vi skal få oppleve og unnfly vreden og få komme hjem til himmelen. Derfor så vil jeg avslutte med salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han vederkveger min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Ja, du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, som mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Da er jeg frelst. Og hva gjør det da om solen har oss brent? Takk og lov og pris. Hjemme i himmelen skal ingen mer gråte. Gud velsigne deg. Amen.
kraft i dypet av din sjel. Är du den sökt i frälsarens blå? Kan du vila helt i Jesu nåde nu? Är du den sökt i frälsarens blå? Jag är ren i hans blod. Jag är rensad i frälsarens blod. Nå min klädning är det, ja, den är vin som sned. Jag är rensad i frälsarens blod. Lever du varje stund i Jesu samfund, och är du rensad i frälsarens blå? Har i Jesu namn ditt hjärte vila fått? Är du rensad i frälsarens blå? Jag är ren hans blod. Jag är rensad i frälsarens blod. Nå min klädning är ren, ja, den är vit som snö. Jag är rensad i frälsarens blod. Har din brudgum nå fått klädd dig vit som snö, bränsle ett ren ganske ben i sitt blå. De som rena är, de går till bröllopet med sin älskade brudgum så god. Jag är ren hans blod. Jag är rensad i frälsarens blod. Nå min klädning är ren, ja, den är vit som snö. Jag är rensad i frälsarens blod. Jag är glad för all min synd är fjärnet bort. Jag är rensad i frälsarens blå. Denne kilde är förvärd, en och hopp natt. La dig rensa.